Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι μια συλλογή διηγημάτων που έχει τον τίτλο «Στο Δόξα Πατρί» και την υπογραφή της Δήμητρας Μήτα. 21 διηγήματα φυγής, όπως διευκρινίζει ο υπότιτλος, περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να έζησαν μονάχα στις σελίδες του, μπορεί όμως και να είναι πλάσματα αληθινά που ανασένουν δίπλα μας. Το διήγημα που επιλέξαμε να μοιραστούμε μαζί σας έχει ως τίτλο ένα γυναικείο όνομα, Κυράννα. Και η πρωταγωνίστρια του στείνει με αξιοπρέπεια αξιοθαύμαστη τον δικό της καθρέφτη απέναντι ακριβώς από το αδιέξοδο σήμερα. Απέναντι από μια κοινωνία που κλείνει μέσα της πολύ φόβο, πολύ φτώχεια, υλική και πνευματική, πολύ βία, αλλά και απόγνωση για όλους εκείνους που αναγκάζονται να ζουν στο περιθώριο χωρίς να το έχουν επιλέξει. Αυτό το περιθώριο είναι ακριβώς ο χώρος όπου ο κινησμός θριαμβεύει και η ανθρωπιά αποχωρεί με το κεφάλι σκυφτό. Όπως όλοι εκείνοι που αναγκάζονται να αποχωρήσουν από την ίδια τους τη ζωή.
Σαν ανάγκη στα θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο. Thank you. το σεριάνι μας τον κόσμο. Ήταν 10 μέτρα γης, όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια αυλή.
Έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε. Από το σπίτι της. Τα είχε σχεδιάσει όλα. Είχε κάνει και πρόβα. Τους τελευταίους 6 μήνες το έκανε 4 φορές για 2 μερόνυχτα και μάλιστα σε διαφορετικές εποχές. Μία μέσα Σεπτεμβρίου, μία αρχές Νοεμβρίου, μετά το Γενάρη και ακόμα μία τέλη Φεβρουαρίου. Ήθελε να είναι έτοιμη για τη στιγμή που θα γινόταν ο πληστηριασμός και θα έχανε το σπίτι της. Ο δρόμος γινόταν το σπίτι της. Με 270 ευρώ σύνταξη μπορούσε να κρατηθεί σε αυτό το σπίτι, το μεγάλο, το ανοιχτό. Το άλλο όμως, το δικό της, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Και να πεις ότι δεν είχε δουλέψει στη ζωή της. Το σπίτι της Κυράννας. Άννα ήταν το όνομά της. Κάπου στα 30 της άρχισαν να την αποκαλούν κυρία Άννα. Κυρά Άννα, Κυράννα. Της άρεσε και το κράτησε. Το Άννα έμεινε στην ταυτότητά της και στο στόμα της μάνας της. Μέχρι που πέθανε εκείνη και το Άννα ξεχάστηκε. Ή μάλλον έμεινε στα χαρτιά του πληστηριασμού. 3 κλήσεις δέχτηκε για να αδειάσει το σπίτι. Τι να αδειάσει. Και πού να τα πάει τα ζυμπράγκαλα μιας ζωής. Και τι να τα κάνει άλλωστε. Ποια από αυτά ήταν πραγματικά χρήσιμα. Έβαλε σε μια μεγάλη βαλίτσα ρούχα, καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα, και τη μετέφερε στο σπίτι μιας γνωστής της. Την παρακάλεσε να την κρατήσει χωρίς να της δώσει πολλές εξηγήσεις. Για τα άλλα αδιαφόρησε. Ας τα έκαναν ό,τι ήθελαν οι νέοι ιδιοκτήτες, όταν θα έρχονταν να τη βγάλουν. Ήρθαν. Με ματ. «Σιγά, αγόρι μου», είπε στον ματατζή. «Θα γκρεμίσεις την πόρτα, κρίμα είναι». «Και τι πόρτα? Από καρυδιά». Με τον κλόπ στο χέρι έμεινε ο μεταμφιεσμένος σε αστακό, νεαρός ένστολος, εκπαιδευμένος να μένει ασυγκίνητος μπροστά στα μικρά οικογενειακά δράματα. «Να σε κεράσω, αγόρι μου, ελάτε κι εσείς μέσα», είπε στους υπόλοιπους κρατικούς λειτουργούς του συστήματος. «Περάστε». Αμήχανοι οι ματατζίδες, με τις μάσκες αερίων να κρέμονται γύρω από το πηγούνι τους, μπήκαν μέσα. Κεράσι γλυκό, φτιαγμένο από τα χέρια της, και νεράκι κρύο τους κέρασε. «Να δροσιστείτε λίγο», τους είπε. «Θα ζεσταίνεστε με όλα αυτά που φοράτε». Δίσταζαν να απλώσουν τα χέρια τους στο κέρασμα. «Καλό το έκανα», είπε εκείνη, παίρνοντας μια κουταλιά από το βαζάκι, μάλλον για να τους δείξει ότι δεν είχε ρίξει κανένα δηλητήριο που θα τους έκανε να βγάλουν αφρούς από το στόμα τους. Ο ματατζής την έσπρωξε. «Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σε βάζουν και τα κάνεις αυτά. Σε βλέπουν κιόλας οι προϊστάμενοι σου. Μη χάσεις τη δουλειά σου. Κάνε αυτό που πρέπει. Σπρώξε. Αν θέλεις, χτύπαμε κιόλας». Ο δίσκος με το βαζάκι το γλυκό Τα μισοάδια νεροπότηρα και τα λερωμένα κουταλάκια έμειναν στο μπουφέ της εισόδου. Εκείνη βρέθηκε στο δρόμο, με μια βαλίτσα με ροδάκια για να τη σέρνει εύκολα και με το καροτσάκι που πήγαινε για ψώνια. Η 68χρονη κυράννα, σαν να πήγαινε εκδρομή. Με τα ελάχιστα για την επιβίωσή της, εγκαταστάθηκε δίπλα στο σταθμό. Είχε δει που μέναν οι άλλοι άστεγοι και βρήκε και αυτή τη γωνιά της. Αξιοποίησε και την εμπειρία που είχε από κατασκηνώσεις και ελεύθερο κάμπινγκ στα νιάτα της και βολεύτηκε μια χαρά. Για έναν ύπνο την ήθελε αυτή τη γωνιά, γιατί για τη μέρα είχε κάνει το πρόγραμμά της. Με την πενιχρή της σύνταξη έβγαλε μηνιαία κάρτα για να κινείται όσες φορές την ημέρα ήθελε, με όποια λεωφορεία ήθελε, προς όποια κατεύθυνση. Άλλες φορές για να γνωρίσει περιοχές ή να πάει σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους, άλλοτε πάλι το χειμώνα επειδή κρύωνε. Το λεωφορείο έγινε το σπίτι της. Της έμεναν 235 ευρώ, μείον 7,5 ευρώ για τα απορρυπαντικά, ίσον 227,50. Το ποσό αυτό το άφηνε στην τράπεζα και κάθε μέρα τραβούσε μόνο όσα έπρεπε για να βγάζει το μήνα. 227,50 διά του 31, 7 και 33 την ημέρα. Έτρωγε μετρημένα, όσο πραγματικά χρειαζόταν. Τίποτε από βουλιμία ή για την ευχαρίστηση. Έτσι έκοψε και εκείνη τη συνήθεια που είχε στο σπίτι της να τσιμπολογάει ακατάπαυστα. Της το καλό την έπιανε και έπρεπε να απασχολεί το στόμα της συνέχεια, ειδικά μετά το μεσημέρι. Έκοψε και τα πολλά αλάτια. Έτσι δεν χρειαζόταν παραπάνω νερό, το οποίο από την αρχή κιόλας το είχε περιορίσει κατά πολύ. Γουλιά-γουλιά το έπινε, για να μην χρειάζεται να πηγαίνει συχνά πυκνά στην τουαλέτα. Περιόριζε διαρκώς τις σωματικές της ανάγκες. Καλοντημένη όπως ήταν, τουλάχιστον στην αρχή, κανένας δεν καταλάβαινε ότι ήταν μια άστεγη. Στο σταθμό πίστευαν ότι είναι ταξιδιώτισσα. Με μια μεγάλη τσάντα έμπαινε στις τουαλέτες, έβγαζε γάντια και απορρυπαντικά, διάλεγε μία, την καθάριζε και μετά τη χρησιμοποιούσε. Έκανε πρόγραμμα. Σε ποιο μουσείο θα πήγαινε, ποια έκθεση θα έβλεπε, ποια τουαλέτα θα χρησιμοποιούσε. Κάθε μέρα στο δρόμο. Και μια φορά την εβδομάδα πήγαινε στο κέντρο αστέγων για να κάνει ένα μπάνιο. Εκτός από το καλοκαίρι. Τότε έπαιρνε το λεωφορείο και πήγαινε στην πιο κοντινή παραλία της πόλης. Παλιά έκαναν μπάνιο εκεί, τώρα μόνο ηλιοθεραπεία. Έβαζε το μαγιό της και έμενε μέχρι αργά το απόγευμα εκεί. Νωρίτερα είχε κάνει το μπάνιο της με το γλυκό νερό. Ακόμη υπήρχαν τα ντους στην παραλία. Το νεράκι ήταν ζεστό από τον ήλιο. Λουζόταν και πεντακάθαρη γυρνούσε στην πόλη.
Η πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθούνε να βρουν συντροφιά. Να βρούνε στρωμένο τραπέζι, στα μνήγια να πιει ο καημός, κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός.
Μια φορά το μήνα πήγαινε και στον κινηματογράφο. Το σημαντικό ήταν να κρατήσει ένα πρόγραμμα και ένα αριθμό στη ζωή της και την καθαριότητα. Πειθαρχία. Σκούπιζε το πεζοδρόμιο γύρω από το τσαρδάκι της. Έβαλε και γλαστράκια γύρω-γύρω. Τα πότιζε. Την έκλεψαν. Της έσκισαν τα νάιλον που είχε στερεώσει με ξύλα για να χώνεται από κάτω. Αυτό ήταν το αντισκηνάκι της, εκεί ήταν και το στρωματάκι της με τον υπνόσακο. και το καροτσάκι για τα ψώνια της πήραν, εκείνο με το οποίο είχε φύγει από το σπίτι της. Εκεί μέσα είχε τις αλαξιές της, παντελόνια, μπλούζες, όλα από δύο και μια φόρμα για τον ύπνο της. Έκλεψε και εκείνη ένα καροτσάκι από σούπερ μάρκετ. Αγόρασε αλυσίδα και κλειδαριά. Εκείνο το μήνα χρειάστηκε να φάει ακόμη λιγότερο για να τα καταφέρει με την απρόβλεπτη ζημιά. Και κάθε πρωί μάζευε τα πράγματά της, τα έβαζε στο καρότσι, κατέβαζε το καπάκι του και το αλυσόδαινε σε κάποιον κορμό δέντρου. Τη νύχτα έστεινε το κρεβάτι της. Τώρα δυσκολευόταν περισσότερο με την καθαριότητα. Εξακολουθούσε να κόβει τα αγριόχορτα γύρω από τα δέντρα. Έπαιρνε το λεωφορείο και έκανε μακρινές διαδρομές. Πέρα δόθε, αφού είχε τη μηνιαία κάρτα. Η Δευτέρα την ταλαιπωρούσε, ήταν κλειστά τα μουσεία. Πήγαινε όμως σε εκθεσιακούς χώρους. Έμαθε όλες τις γκαλερί της πόλης. Παρακολουθούσε και τις παρουσιάσεις βιβλίων, κυρίως στην κεντρική βιβλιοθήκη της πόλης, στο γυάλινο κτίριο. Έμενε ώρες στο αναγνωστήριο, διαβάζοντας ή κάνοντας πως διαβάζει. Εξασφάλιζε έτσι τη ζέστη της το χειμώνα και την τουαλέτα. Στον όροφο με την αίθουσα διαλέξεων, βγαίνοντας από το ασανσέρ, δεξιά. Έμαθε και το πρόγραμμα των λαϊκών αγορών και κάθε μέρα ήταν σε άλλη. Αργά το μεσημέρι έφτανε, την ώρα που οι αγρότες και οι έμποροι της λαϊκής μάζευαν τα πράγματά τους για να φύγουν. Πετούσαν απούλητα φρούτα και λαχανικά. Κάποια ήταν καλά, λιγότερο σάπια από άλλα. Τα μάζευε στη μεγάλη τσάντα της, όλοι οι άστεγοι έχουν μια μεγάλη τσάντα, και τα πήγαινε στο τσαρδάκι της. Ή έστρωνε σε κάποιο παγκάκι σε πάρκο. Της άρεσε πολύ εκείνο που ήταν απέναντι από το μεγάλο θέατρο της πόλης, πλάι στον πεζόδρομο με τα καφέ και τα εστιατόρια. Έβαζε κάτω μία ή δύο χαρτοπετσέτες, ανάλογα με το μέγεθός τους, και άπλωνε την πραμάτια της. Είχε φαΐ. Έτσι απολάμβανε τις μπουκές της. Έμαθε και το πρόγραμμα των εφημεριών στα νοσοκομεία. Τι καλά που ήταν εκεί. Την περνούσαν για συνοδό. Έμπαινε στα δωμάτια, χαιρετούσε τον κόσμο, έπιανε κουβέντα, την κερνούσαν. «Α, με συγχωρείτε, να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα σας για να μην τρέχω στην άλλη πτέρυγα». Περίμενε στους διαδρόμους την ώρα που οι νοσοκόμες μάζευαν τα φαγητά από τους ασθενείς. Όλο και κάποιος δεν είχε φάει. Είχε αφήσει το ψωμί του, το γλυκάκι του, το φρούτο του. Τα μάζευε στη μεγάλη τσάντα της. Και αν της ερχόταν καμιά φορά να κλάψει, έτσι στα καλά καθούμενα, ή γιατί λυπόταν για κάποιον εκεί μέσα από συμπαράσταση, ακουμπούσε στον τοίχο του νοσοκομείου και έκλαιγε χωρίς αναστολές, χωρίς να κρύβεται από τα βλέμματα των άλλων. Εκεί μέσα τα δάκρυα ήταν αυτονόητα.
μαυρίλα είναι η ψυχή.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η Κυράννα, μια άστεγη 68χρονη γυναίκα, είναι η πρωταγωνίστρια του ομότιτλου διηγήματος της Δήμητρας Μήτα, που μοιραζόμαστε σήμερα μαζί σας φίλες και φίλοι στο υλικό ονείρων και το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τον τίτλο «Στο δόξα πατρί». Είναι μια γνώριμη φιγούρα τούτη η γυναίκα των σελίδων, σαν να τη βλέπουμε μπροστά μας να τριγυρίζει στην πόλη προσπαθώντας να σφίξει τα δόντια για να αντέξει τη σκληρή της μοίρα, για να χωρέσει στην καινούρια αδέσποτη ζωή της, με βλέμμα γεμάτο πόνο αλλά και ελπίδα. Το καλοκαίρι, καθόταν με τις ώρες στα παγκάκια, στα πάρκα ή στα πεζοδρόμια, παρατηρούσε τους ανθρώπους. Αργότερα, η ανάγκη την έκανε να κοιτά κάτω, χαμηλά, στα πόδια τους, για κανένα νόμισμα. Μάζευε και τα μονόλεπτα. Με 50 λεπτά, ένα κουλούρι. 2 χρόνια πέρασαν. Πειθαρχία και πρόγραμμα. Αυστηρή εφαρμογή. Καμία ρογμή. Να τις προλάβει. Πάντα προσεκτική την ώρα που έτρωγε για να μην λερωθεί. Είδε μια μικρή σταγόνα λάδι να πέφτει στο ρούχο της πάνω στο στήθος από την μπούκα το ψωμί που είχε βουτήξει σε λαδάκι. Θα μπορούσε να την προλάβει, να την πιάσει στον αέρα. Την παρακολούθησε στην πορεία της. Η σταγόνα στάθηκε ολοστρόγγυλη στο ρούχο, γυαλιστερή-γυαλιστερή. Ύστερα άρχισε να απλώνεται μέχρι που απορροφήθηκε από το ύφασμα. Αδιάφορη για τη σταγόνα που τη λέρωνε, η κυράννα συνέχισε να τρώει. Τα ψίχουλα μαζεύονταν στην ποδιά της, το ίδιο και τα πουλιά. Η μυρωδιά της άλλαζε. Άλλαξε ριζικά το χειμώνα του 2015. Οι θερμοκρασίες έπεσαν πολύ. Τα νάιλον στο τσαρδάκι της δεν την προστάτευαν. Πήγε στον ξενώνα των αστέγων. Γεμάτος. Ξαναγύρισε στο τσαρδάκι. Άφησε τα σκυλιά να μπουν μέσα στην τρύπα της και να χουχουλιάσουν δίπλα της. Τη ζέσταναν. Αφημένη στους λεκέδες και στην ανάγκη για ζεστασιά, προσκολήθηκε στους σκύλους της. Στα μουσεία δεν την άφηναν πια να μπει μέσα, πολύ περισσότερο στα πολυκαταστήματα. Κανέναν δεν ξεγελούσε. Όσο για τις εκκλησιές, είχαν τοποθετηθεί με επιμέλεια κυγκλειδώματα με βαριές αλυσίδες για το βράδυ, ώστε κανένας να μην μένει στο χώρο ανάμεσα στους πρώτους κίονες μετά τη σκάλα και την καθαυτό είσοδο του ναού. 2 χρόνια ακόμη. Πού να πάει? Άρχισε να τριγυρνά κοντά στο παλιό της σπίτι. Καθόταν στο παγκάκι απέναντι και τα βράδια, πολύ αργά, άνοιγε την κόκκινη καγκελόπορτα και κούρνιαζε στη μικρή αυλίτσα με τα 4 στριφτά σκαλοπατάκια. Το πρωί, χαράματα, έφευγε. Μέχρι που την τσάκωσαν. Ένα ζευγάρι, κοντά στην ηλικία της, ο άντρας λίγο μεγαλύτερος. Πώς της φάνηκε για γνωστός, ήταν ο... Λάθος. Λάθος, δεν μπορεί να της πήρε το σπίτι ο... Αλλά και πώς της φάνηκε ότι και το δικό του βλέμμα την κοίταξε αλλιώς. Της έδωσαν λίγο φαγητό και τη ζήτησαν να φύγει από την πόρτα τους. Η ομιλία του... Το βράδυ που γύρισε, βρήκε την καγκελόπορτα κλειδωμένη. Πού να πάει? Δεν ήξερε σε ποιο πρόγραμμα να πειθαρχήσει. Τέλη Σεπτεμβρίου, μάζεψε τα πραγματάκια της, πήρε το λεωφορείο και έφτασε στο παραθαλάσσιο χωριό που εκτινόταν μέχρι τη ρίζα του βουνού, όπου παλιά, πότε ήταν, φιλοξενούνταν. Κυρίως Μάιο και Ιούνιο, όταν ακόμη δεν είχαν μαζευτεί παραθεριστές. Τότε έκαμνε βόλτες μακρινές. Προπάντων, της άρεσε το κάμπινγκ που εκείνη την περίοδο άνοιγε, οπότε δεν είχαν έρθει ακόμη όσοι άφηναν τροχόσπιτα και αντίσκηνα στημένα και το χειμώνα. Νίκιαζαν το χώρο και άφηναν εκεί το υπαίθριο σπιτικό για να το βρούνε την επόμενη χρονιά, λίγο ταλαιπωρημένο από τις κακοκαιρίες, αλλά πάντως εκεί. Λίγο σημάζεμα, μπάλωμα στις τρύπες που είχαν ανοίξει από τους αέριδες ή από κλαδιά που έπεφταν, σκούπισμα τα ξερά φύλλα από την αυλίτσα, μετά έβγαιναν οι πλαστικές καρέκλες, τα τραπεζάκια, η κεραία για την τηλεόραση στηνόταν, οι μπαταρίες την έβαζαν σε λειτουργία, όπως και τα ψυγεία και τις άλλες συσκευές, προπάντων να φορτίζουν οι υπολογιστές και τα κινητά. Πολιτισμός πλάι στη θάλασσα, όλες οι ανέσεις, όλο το καλοκαίρι, προπάντων τα Σαββατοκύριακα. Αρκετοί ομόρφαιναν το χώρο τους με γλάστρες και κατασκευές από πέτρες, με ζωγραφιές και εξωτικά, μια πολιτεία ολόκληρη με παιδιά και ποδήλατα, καυγάδες οι μεγάλοι, πρώτοι έρωτες για τα μικρά. Εκεί κατέφυγε η κυρία Κυράννα, τέλη Σεπτεμβρίου, 73-74 χρόνων πια. Αλήθεια, πόσο ήταν, πόσος καιρός είχε περάσει.
Μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου, πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
τελευταία οι κατασκηνωτές μάζευαν τα πράγματά τους. Οι ιδιοκτήτες του χώρου ετοιμάζονταν για το κλείσιμο του χειμώνα. Οι χώροι ασφαλίστηκαν. Η σειρώμενη πόρτα της εισόδου δέθηκε με αλυσίδες. Έφυγαν. Ορθάνυχτο και ανασφάλιστο το κάμπινγκ από την πλευρά της θάλασσας. Μπήκε με την άνεσή της. Τριγύρισε κοιτάζοντας προσεκτικά. Δοκίμασε μήπως κάποιο τροχόσπιτο είχε ξεχαστεί ξεκλείδωτο. Κανένα. Και αυτή δεν ήξερε και δεν ήθελε να μάθει να παραβιάζει κλειδαριές. Τα αντίσκηνα ήταν πιο εύκολα. Εγκαταστάθηκε σε ένα. Βρήκε στρωσίδια, κρεβάτια, κουβέρτες. Βασίλισσα. Μετά από καιρό είχε ένα σπιτικό και ρούχα. Μόνο που ήταν καλοκαιρινά. Ας είναι. Τα φορούσε πάνω από τα δικά της τα χειμωνιάτικα. Έτσι, για να νιώθει ότι φορά καινούργια και καθαρά. Βρήκε και τρόφιμα. Όσπρια και ζυμαρικά. Καφέ, ζάχαρη. Όταν τελείωσαν από το αντίσκηνό της, έψαχνε σε άλλα. Και κάθε τρίτη μέρα ανέβαινε στο χωριό για να αποσύρει το ελάχιστο ποσό και να ψωνίσει τα ελάχιστα. Ή κάθε τέσσερις, ανάλογα με τον καιρό. Κουραζόταν. Μια μισή ώρα να πάει, δύο να γυρίσει. Το περπάτημα κάνει καλό, αλλά η ανηφόρα ήταν μεγάλη. Και στην κατηφόρα έπρεπε να προσέχει τις νεροσυρμές που βροχή τη βροχή βάθαιναν. Το έδαφος ήταν γλιστερό και φοβόταν τα πεσήματα. Από παιδί τα φοβόταν. Μόνη σε όλη τη διαδρομή, από την παραλία μέχρι το χωριό. Μόνη στο κάμπινγκ. Τις πρώτες μέρες της βασιλείας της, στο αντίσκηνο, φοβόταν. Άκουγε θορύβους από παντού και γυρνούσε να δει. Έκλεινε τα μάτια της να κοιμηθεί και τα άνοιγε αμέσως. Ένιωθε ότι κάποιοι έμπαιναν στο αντίσκηνο. Μετά συνήθισε. Θόρυβοι είναι. Και τι κακό να μου κάνουν. Μόνη. Ξέχασε και την υποψία της για το ποιοι ήταν οι καινούργοι ένοικοι του σπιτιού της. Άδειασε και τον ύπνο της από όνειρα και κούρνιασε κάτω από σκεπάσματα και υπνόσακους. Η υγρασία την τρύπησε, ο πυρετός την έλειωσε και μεταξύ λίθαργου και ξύπνιου τα όνειρα ξαναγύρισαν. Μπορεί πάλι να μην ήταν όνειρα ή να ήταν μισοόνειρα. Σαν να τα έφτιαχνε η ίδια ήταν, σαν να κολούσε εικόνες από το παρελθόν ασύνδετες μεταξύ τους. Ποιος της είχε πάρει τα όνειρά της? Κάποιος την είχε αφήσει μόνη να παλεύει με την πραγματικότητα. Οι λογαριασμοί, τα λάστιχα του αυτοκινήτου που έπρεπε να αλλαχτούν, το σέρβις, εκείνο το άτιμο το SMS που προειδοποιούσε για την ανανέωση της ασφάλειας, οι βενζίνες, τα ντουβάρια που νότιζαν, η ψυχή που έσταζε κρυφά. Γιατί στα φανερά ο ρεαλισμός της ανάγκης της επέβαλε σιωπή και τη λογική που έλεγε τι να κάνουμε, μόνο εμείς είμαστε έτσι, όλος ο κόσμος. Η λογική. Μόνη. Ο συνοδοιπόρος της, έτσι ήθελε να αυτοαποκαλείται, δήλωνε μαστροχαλαστής. Επομένως δεν μπορούσε να φτιάξει τίποτα. Ότι δεν είχε αίσθηση προσανατολισμού και πώς να πάει το αυτοκίνητο στο συνεργείο. Ότι ήθελε να ζει τη ζωή στα άκρα, να σκέφτεται τον άνθρωπο στο διάστημα και την καινούργια ζωή εκεί, αν βρέθηκε νερό στον πλανήτη Άρη. Όμως είχε ανάγκη και την παρουσία της να βάζει τάξη στη ζωή του, τάξη στις ντουλάπες του, τάξη στην τσέπη του, ώστε να βγάζει το μήνα με τα χρήματα που έπαιρνε και να ζει αξιοπρεπώς, χωρίς όμως να συμμετέχει στα έξοδα που του εξασφάλιζαν ζεστασιά, ρεύμα, μετακινήσεις. Την εγκατέλειπε στο μεσαίο δρόμο του ρεαλισμού. Και πώς να το αντέξει. Γι' αυτό και όταν έχασε το σπίτι της, το ένιωσε σαν εκδρομή. Σαν ευκαιρία για μια περιπέτεια επιβίωσης. Πάλι επιβίωσης, αλλά με άλλους όρους και με άλλους τρόπους. Η πλάτη της και η ψυχή της δεν άντεχαν άλλη μοναχική πραγματικότητα. Με την ψευδαίσθηση μάλιστα ότι υπήρχε ένας συνοδοιπόρος, ούτε καν συγκάτοικος, περισσότερο ένικος ενός ξενοδοχείου, με απαιτήσεις για ποιότητα στις υπηρεσίες. Ο πυρετός το αντίσκηνο της έδωσε πάλι όνειρα. Τέλος της άνοιξης, μάζεψε τα πράγματά της, καθάρισε και τακτοποίησε το αντίσκηνο, έγραψε ένα ευχαριστήριο σημείωμα ζητώντας συγνώμη για την κατανάλωση που είχε κάνει και πήρε την ανηφόρα προς τη δημοσιά. Ξαναγύρισε στην πόλη, βρήκε πάλι μια γωνιά και άρχισε ξανά να παρατηρεί τα πόδια των ανθρώπων. Οι λέξεις τους έπεφταν στα αυτιά της. Πόσο χρονό ήταν πια. Γιατί δεν πέθαινε. Ο έρωτας χάθηκε στους δρόμους της πόλης. Τριγυρνάει βρώμικος, με λερωμένα νύχια και μπερδεμένα μαλλιά. Οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Τον ψάχνουν με τη μορφή ενός μικρού αγοριού, ενός παιδιού με φτεράκια. Προκατηλημένοι από τις εικόνες αιώνων, δεν τον αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της άστεγης γριάς. Το πρόσωπό της είναι ζαρωμένο, χωρίς χυμούς. Δεν είναι όμορφη, δεν μυρίζει ευχάριστα. Οι άνθρωποι δεν της δίνουν σημασία. Την αποκλείουν ευθύς εξ αρχής από το οπτικό τους πεδίο. Την αποφεύγουν. Γι' αυτό και έπαψαν να ερωτεύονται. Όμως δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα τη δουν. Θα την πλύνουν, θα τη χτενίσουν, θα τη φροντίσουν τρυφερά, θα μαζέψουν από γύρω τα φτεράκια και τα πουπουλάκια που αιωρούνται και θα τα κολλήσουν ξανά στους ώμους της. Θα της δώσουν ένα μπαστούνάκι και θα τη βγάλουν στο δρόμο να τη δουν οι άνθρωποι και να την αναγνωρίσουν. Αντί για αυτό, τη μάζεψε ένα πρωί το καροτσάκι του Δήμου. Μια γριά με άσπρα φτερά. Σαν τα μαλλιά της γκρίζα από τη βρωμιά, που ποιος ξέρει που τα είχε βρει και γιατί τα είχε φορέσει. Στο ψυχιατρίο που την έκλεισαν, την άφησαν να τριγυρνά με τα φτερά της, σαν έρωτας ή σαν άγγελος, μαυροφορεμένος και ηλικιωμένος. Αλήθεια, φοράνε μαύρα οι άγγελοι. Γερνάει ο ροδαλός έρωτας. Την ημέρα που η κυρία Κυράνα πέθανε, εμφανίστηκαν φτεράκια που αιωρούνταν στον ουρανό. Κάποια μπλέχτηκαν στα κλαδιά των δέντρων, κάποια τραυματίστηκαν από τις κεραίες των τηλεοράσεων στις ταράτσες των πολυκατοικιών. Κανένα όμως δεν έφτανε στη γη και κανένα δεν καρφώθηκε στα μαλλιά ενός κοριτσιού.
Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη το Λυκαβητό. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια. Για ευτυχισμένα χρόνια και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιχειρηγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει.
Δήμητρα Μήτα, στο Δόξα Πατρί, 21 διηγήματα φυγής από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Σοφία Σακαλή φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Να σε μπάσει στο παιχνίδι, τη ζωή σου πώς θα φτιάξει. Να σου τάξει, να σου τάξει, την ψυχή σου να ρημάξει. Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγο σε παίρνει από το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη.